Tosepanetik Euskal Herria.
Txikitzin, txikia. Berezi izatea gustoko dugu. Maite dugu berezia garela sentitzea. Izan zaitez berezi, diote hiriburuetako etorbide handienetan kokatuta dauden merkatalguneetako iragarkiek. Zu ezberdina zara. Honelako mezuak irakurri genitzake dendarik handienetako publizitate kanpainetan. Orain dela hilabete batzuk, sare sozialetan bolo-bolo zabaldu zen euskararen edertasun eta berezitasunari gorazarre egiten zion ikusentzunezko bat. En euskera no decimos luna, decimos ilargi, que quiere decir algo así como luz de los muertos. Edo, en euskera no decimos parir, decimos erditu, que quiere decir algo así como partirse en dos. And I think it's beautiful, zioen hizkuntzaren influencerrak gaztelania batuan. Hemen ere, berezitasunean, txikitasunean eraikitzen da hizkuntzaren edertasuna. Ama hizkuntzaz hitz egiten duten nahuat iztun gazteenek, baita helduagoek ere. Nahuat hizkuntza gaztelaniarekin inungo zerikusirik ez daukala azalduko dizute. Eta nahuat iztun berrien hitz egiteko modu traketsaz ere, entzuna ahal izango duzu baten bat. Arbasuen hizkuntza, Europako hizkuntzarik zaharrena, euskalkien purutasuna, euskaldun zaharren hitzjarioa, antzekotasunak aurkitu genitzake hortaz diskurtsoetan. Bereziak izan nahi genuke, baina zorionez ez gara. Tematu gintezke behin eta berriz hizkuntzaren txikitasunari eta berezitasunari gorazarre egitean. Baina nekez eraikiko dugu modu honetan noranaikoa eta edonorena den hizkuntza bat. Finean, nekez emango da hizkuntzaren normalizaziorako saltoa. Amesten dut, egunen batean, Bilbon edota Pueblako aireportuan, bertan dagoen polizia kopetilunak gelditu eta nahuateraz edota euskaraz galdetuko digula. I usted, tiene algo que declarar? Eta orduan bai, orduan berezi izateari utziko diogu. Normaren baitan, askoz ere erosoago bizi baita pertsona. Anormalitateak neke amaigabea baitakar.